Το φόρουμ θα πέφτω το βράδυ, θα είναι από το γεγονός της ημέρας. Σήμερα η Αγία μας Εκκλησία εόρτασε το γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου. Είναι κάτι που έχει μεγάλη θετική διδασκαλία και πνευματική του πάντοτε. Και νομίζω ότι εγώ θα έπρεπε να περάσει απαρατήρητο το γεγονός αυτό. Είναι κάτι το οποίο έχει περιγράψει ο Απόστολος και ο Ευαγγελιστής Λουκάς ως πρώτον Ευαγγελισμόν κατά κάποιον τρόπο. Διότι στη συνέχεια αναφέρει τον δεύτερον Ευαγγελισμό. Ο πρώτος Ευαγγελισμός είναι η υπόθεση του Τιμίου Προδρόμου και ο δεύτερος Ευαγγελισμός είναι η υπόθεση της Υπεραγίας Θεοτόκου και του Κυρίου Ημώνης του Χριστού. Ο Τίμιος Πρόδρομος είναι ένα πρόσωπο το οποίο και αυτό προέστον ιστορία. Δηλαδή, πριν έρθει στον κόσμο, γνωρίζουμε περί αυτού ότι υπάρχουν προφητείες οι οποίες ομίλησαν για το πρόσωπό του. Ο προφήτης Μαλαχίας και ο προφήτης Ισαΐας ομιλούν σε γόσο και όταν ο Χριστός μας ήλθε εις τον κόσμο ανέφερε τα προφητείας αυτά και δαχτυλοδείχτησε ότι αυτές είναι υπομένες για τον Τίμιο Πρόδρομο. Άλλα πρόσωπα τα οποία προφητεύτηκαν και τα γνωρίζαμε πριν έρθουν είναι ο Κύριος Σιμώνης του Χριστός, η Υπεραγία Θεοτόκος, το Πνεύμα το Άγιον και ο Τίμιος Σταυρός. Η γέννηση του Ιωάννου, είπα, του Προδρόμου, τόσο και η σύλληψη και γενικά των ιστορικών, το αναφέρει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς. Αρχίζει από τον Πρόδρομο, διότι ο Πρόδρομος είναι αυτός ο οποίος μίλησε για την υπόθεση του Κυρίου. Προκειμένου να έρθει ο Χριστός μας στη γη, έστειλε Ιωάννη Πρόδρομο. Προκειμένου να πάμε εμείς στον ουρανό, επήγε αυτός Πρόδρομος. Πρόδρομοι υπάρχουν τρεις. Τα τρία μεγάλα γεγονότα. Τον ερχομό του Χριστού στον κόσμο, τον πηγαιμό τον δικό μας στον ουρανό και στον ερχομό του Χριστού στη Δευτέρα του Παρουσία. Προκειμένου να έρθει ο Κύριος Σιμώνης Χριστός, ήρθε Ιωάννης Πρόδρομος. Προκειμένου να έρθει στη Δευτέρα του Παρουσία, είναι Ηλίας Πρόδρομος, ο δεύτερος Πρόδρομος της Παρουσίας Χριστού. Και προκειμένου να επιστρέψουμε εμείς στον Παράδεισο, είναι ο Κύριος Σιμώνης Χριστός Πρόδρομος, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στο έκτο κεφάλαιο, στο τελευταίο εδάφιο προς Εβραίους Επιστολή. Από το πέμπτο εδάφιο το Καταλουκάν και Εντέθεν αναφέρει τα γεγονότα ιστορικώς κατά κάποιον τρόπο ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς. Είχαμε ως έθιμο, ως αρχήν θα λέγαμε, να αναφύρουν σοβαρά πρόσωπα, ιστορικά πρόσωπα για να στηρίξουν το πότε έλαβαν χώρα τα γεγονότα αυτά. Εγένετο λέγει εν τες ημέρες ηρώδου του βασιλέως της Ιουδαίας, ιερεύς της ονόματι Ζαχαρίας, εφημερίας Αβιά. Και η γενή αυτού εκ των θυγατέρων Ααρών και το όνομα αυτής Ελισάβετ. Ο Ηρώδης είτε ο Ιδουμαίος όπως αναφέρεται και είτε ο πρώτος αλλογενής βασιλεύς του Ισραήλ, των Ιουδαίων δηλαδή, από του οποίου το σκύπτρο δεν εξέλιπε, όπως αναφέρει στη γένεση Νησίτα 10. Στη συνέχεια αναφέρει το Ζαχαρία, τι ήτανε, πώς τον λέγανε, ποια η σύζυγός του, ποιο το όνομά της και από πού προέρχονται. Οικογένεια δηλαδή, όνομα, επάγγελμα, καταγωγή και αυτού και τη σύζυγου. Η γενή αυτού λέγει εκ των συμπατέρων Ααρών. Και το όνομα αυτής Ελισάβετ. Στην εφημερία του Αβιά, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ αυτές τις λεπτομέρειες, τι είπα να πει εφημερία και τι είπα να πει Αβιά κλπ. Περιμένουν βέβαια που έχουν μελετήσει, θα έχουν συναντήσει. Βράτε με την ευκαιρία να σας πω, ο Δαβίδ είχε διαιρέσει τους απογόνους του Ελιάζαρ και του Ισάμαρ σε 24 που είχατε αυτοί ή του Ααρών σε 24 τάξεις οι οποίες λέγονται και εφημερίες παρότι δεν ήταν εφημερίες, ήταν 8 ημερών διακονία. Εφημερία λέγεται ένας άνθρωπος που θα είναι στην υπηρεσία του ένα 24ωρο. Είναι εφημερία. Είναι εφημερία στο νοσοκομείο, το τάδε. Παρότι αυξήσανται 8 μέρες η υπηρεσία, εντούτοις όμως το αναφέρει και το λέγει εφημερία. Λοιπόν, στην Άλφα Χρονικών ή παραλυπωμένων, όσοι έχετε τη βιβλική εταιρεία, στο ΚΔ 17-19 και στο Β Χρονικών ή τα 14, υπάρχουν αυτά που σας λέγω, το τι μητρόπο, ο Δαβίδ, είχε χωρίσει σε 24 εφημερίες τα περιστατικά τότε. Λοιπόν, είχε δώσει δε έντονη με ένα ανάλλον τρόπο που τον έχει περισσώσει ο ιστορικός Ιώσυπος, τι μητρόπο θα διακονούν στο ναό. Λέγει λοιπόν, διέταξετε μίαν πατριάν διακονείτε το Θεό επί ημέρας 8, από Σαββάτου επί Σαββάτου. Άλλαζαν δηλαδή βάρδια όπως θα λέγαμε, Σάββατο με Σάββατο. Και είχε δώσει ειδική εντολή τι μητρόπο θα διακονούν στο ναό του Θεού. Η εφημερία του Αβιά ήταν η 8η, γιατί εδώ προσδιορίζει ακριβώς τότε, επί Ρώδη, επί εφημερίας 8η, όχι 24η, όχι 23η, όπως αναφέρεται στην Άλφα Χρονικών, Κάπα Δέλτα 10. Τότε λοιπόν, που ο Ζαχαρίας είτε βάρδια, όπως θα λέγαμε, που είτε η 8η βάρδια, η Αβιά βάρδια. Έλαβαν χώρα αυτά τα οποία αναφέρει στη συνέχεια. Ομιλεί και για την γυναίκα. Η γυναίκα του εκ των θυγατέρων Ααρών. Είπε ο απόγονος και Ελισάβετ του Ααρών. Ώστε ο πρόδρομος, εάν θα ληφθεί υπόψη του Ζαχαρίου και της Ελισάβετ. Από πού είναι, προέρχεται. Εκ του πρώτου αρχιερέου του Ισραήλ, από τον Ααρών, από τη φυλή Ιούδα και από του οίκου Ιούδα, του οίκου του Δαβίδ. Δηλαδή, έχει επίσημο προέλευση. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, έχει ρίζα. Έχει δράση, όπως θα λέγαμε, μη σύνο. Εφόσον μιλεί το όνομα του ενός, το όνομα του άλλου, την εργασία του, από πού προέρχονται, που αυτά είναι φυσικά προτερήματα, αναφέρει στη συνέχεια και τα επίκτητα και λέει «Ήσαν δε δίκαιοι αμφότεροι ενώπιον του Θεού». Κάνει μια διάθεση που πολλά εμείς δεν την έχουμε προσέξει. Πολύ εξημών είμαστε αδίκαιοι ενώπιον των ανθρώπων δίκη, όχι ενώπιον του Θεού. Ο κόσμος μας έχει για καλούς, για δικαίους. Δεν πατάνε κουνούπια, αλλά σκοτώνουμε τα παιδιά μας, θέλετε. Κάνουμε άλλες αδικίες. Καλό είναι ο άνθρωπος να είναι δίκαιος ενώπιον των ανθρώπων, αλλά δεν είναι τίποτα όμως, εάν δεν είναι και ενώπιον του Θεού δίκαιος. Ένας παλιός ερμηνευτής λέγει το εξής, πολλά τις τιμές εις οι δίκαιοι, αλλού και ενώπιον του Θεού, αλλά κατά το φαινόμενο και ενώπιον των ανθρώπων. Εκείνοι λέγε ενώπιον του Θεού ήταν του. Αυτοί λέγε ήταν δίκαιοι ενώπιον του Θεού. Δεν ήταν δίκαιοι ενώπιον των ανθρώπων. Δεν του έλεγε μόνο ο κόσμος δικαίου. Του έλεγε και ο Θεός δικαίου. Και είναι δύσκολο πράγμα ο άνθρωπος να επιτύχει να έχει την έγκριση του Θεού ότι είναι δίκαιος. Να τον έχει δηλαδή η γραφή γραπτή δίκαιων. Πάνω απ' όλα ότι είσαι δίκαιος. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο κόσμος, ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο. Ο Χριστός βλέπει την καρδία. Και να φοβούμεθα όταν οι άλλοι μας λένε δικαίους. Όταν οι άλλοι μας λένε καλούς, όταν οι άλλοι μας χειροκροτούν, μας τεπενούν, μας λέγουν λόγια είτε κρυφά και τα μαθαίνουμε των υπέρων, είτε παρουσία, να φοβούμεθα. Πολύ δυστυχώς το θέλουν, παρότι δεν είναι δικαίοι, θέλουν όμως να τους χαιρετούν ως δικαίοι. Και τότε σέβονται και ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων. Είναι φρικτό ο άνθρωπος να δέχεται στη χαρτία για κάτι που δεν έχει. Αλλά και αν τόσο, πάλι δεν πρέπει να δέχεται στη χαρτία. Δεν πρέπει να δέχεται ευθέλη, να το αποφεύγει συστηματικά. Γιατί κινδυνεύει να πέσει εκ των δεξιών. Μπας περιπτώσει εδώ κάνει την διάκριση στην αυτή. Και χαρά στον άνθρωπο που είναι πράγματι δίκαιος ενώπιον του Θεού. Αμφότεροι λοιπόν ενώπιον του Θεού δίκαιοι, πορευόμενοι εν πάσες τες εντολές και δικαιώμαση του Κυρίου, άμεντοι και ούκιν αυτοί τέκνουν. Έχουν κι αυτοί ένα περιστατικό, όπως τα λέγαμε, άσχημο. Βέβαια δεν ευθύνονται, διότι δεν έχουν τέκνον, καθότι οι Ελισάβετ την πήραν. Δεν αποφεύγουν την τεκνογωνία. Δεν αποφεύγουν να γίνουν συνεταίροι του Θεού. Δεν αποφεύγουν να προσφέρουν ανθρώπους για τη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν βλασφημούν εν ολίγης και δεν καταγγέλουν την συμφωνία την οποία έκαναν και την ομολογία την οποία έδωσαν την ημέρα του γάμου τότε. Γιατί υπάρχουν πολλοί από εμάς ανακόλουθοι και ορισμένοι εκ των μελέτης μάλιστα έχουν προσχεδιάσει και προσυμφωνήσει και προσκεφτεί τι θα κάνουν εάν θα φέρουν στο είναι ανθρώπους ή δεν θα φέρουν. Έχουν μετατρέψει το αυξάνεστε και πληθύνεστε στο ειδονίζεστε και κοιμούνται ήσυχοι ότι είναι εντάξει διότι με ορισμένες λογικές σκέψεις ανθρώπινες επαναπαύουν τη συνείδησή των η οποία τους φωνάζει μέσα και του λέγει ούτε έκθεση αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Και γνωρίζετε τα αποτελέσματα σήμερα ποια είναι της ανθρωπότητας και τα άλλη αλλοπρόσαλα της ανθρωπότητας. Κάτι στιγμή φωνεύονται συστηματικώς παιδιά και από το χρόνο θα αγωνίζονται να φτιάξουν μέσα σε σωλήνες παιδιά. Αποφεύγουν την φυσική γέννηση και φροντίζουν να μας παρουσιάσουν τεχνητή γέννηση. Καταλαβαίνετε τι αστεία πράγματα είναι αυτά ενώπιον του Θεού και πώς θα βλέπει και πώς θα ανέχεται αυτή η δικαιοσύνη του Θεού αυτών των εμπεγμών ακόμη. Δεν έχουμε λοιπόν τέχνον οι άνθρωποι, μα δεν ευθύνονται. Στην Αποκάλυψη αναφέρεται όταν ο Θεός κλείσει, κανείς δεν μπορεί να ανοίξει. Και όταν ο Θεός κατά συνέπεια ανοίξει, έχει ανοιχτά, κανένας δεν πρέπει να κλείσει. Διότι δεν θα αντιπαρέλθει ατιμωρητή. Αδιαφέρον αν εμείς δεν βλέπουμε σήμερα και μας έχει ξεγελάσει ο Σατανάς και τα παιδιά τα οποία επαναφέρουμε στο είναι θα έχουμε αντικαταστήσει με ψυγεία, με ηλεκτρικά, ξεροβοτή, πλυντήρια, με γιοταχή κλπ. Διότι αυτό έχει γίνει. Παιδιά δεν μπορούμε, εφόσον έχουμε περιουσία άλλη που είναι για 10, για 20 παιδιά, να φέρουμε στο είναι. Ευθύνεται ο άνθρωπος και η παλιά μάλιστα διαθήκη τονίζει τον άνθρωπο κάπως σαν κατηραμένον το ότι δεν είχε σπέρμα, το ότι δεν είχε φέρει άνθρωπο στο ίνο. Αυτό ήταν και εκείνο που ενάγκασε και τον Ιωακήμ και την Άννα του Θεοκράτορα να εγκαταλείψουν την εκκλησία και να χωρίσουν και να φύγουν. Ο άλλο στο βουνό και ο άλλο στο σπίτι, διότι δεν του εδέχονται στην εκκλησία. Ούτε τα δώρα του εδέχονται καν, διότι θεωρούνται κατηραμένα. Σήμερα μόνιμα και εμεί θεληματικά δημιουργούμε, επιφέρουμε την κατάρα αυτή στο σπίτι. Και βλέπετε άνθρωποι που μπορούσαν ολόκληρο χωριό να θρέψουν, διότι η κυρία δεν θέλει να χαλάσει τη σιλουέτα του, δεν θέλει να γρυπνήσει κλπ. Γίνεται ένα στήρο πράγμα, μια άνυδρο μεσέλη, όπως αναφέρει ο Ιούδας στην επιστολή του, ένα άχρηστο πράγμα, ένα νευρόσπαστο που δημιουργήσει μια τέτοια κατάσταση γύρω από αυτά που έχουν γεννήσει και θα γεννήσουν όλα τα τρελοκομεία και όλες τις νευρολογικές κλινικές. Διότι όσοι πηγαίνουν αντίθετα με την φύση, θα δεν θα το περάσει ατιμωρητή, θα το πληρώσει. Διότι ισχύει εκείνο που λέγει η ιατρική, η λαϊκή, η γυναίκα που γεννά θα αναγεννιέται. Θα έχει έτσι ο Θεός, που δυστυχώς εμείς πηγαίνουμε πολύ αντίθετα. Οι άνθρωποι αυτοί όμως κατά το διάστημα, όπως αποδεικνύεται στη συνέχεια, που υπήρχε το περιθώριο εκ μέρους της γυναικός να φέρουν παιδί στο είναι, δηλαδή που είχε τα γυναικεία της, δεν σταμάτησαν να προσεύχονται εις τον Θεό να λύσει την στήρωση αυτή. Γιατί έχουμε και θαυματουργικά στο παιδάκι. Άνθρωποι οι οποίοι επί πολλά έτη δεν είχαν τέκνο, κατόπιν προσευχής, τους ελόγχου. Εγώ αυτό 17 χρόνια ατεκνία είχαμε. Και ο Άγιος Νεκτάριος μας έδωσε από 17 χρόνια ατεκνία τέκνο. Το οποίο ονομάζουμε και Νεκτάριο που γνωρίζετε οι περισσότεροι. Είναι ήδη 6 ετών. Λοιπόν, πολλοί άνθρωποι έχουν λάβει. Κι άλλοι έχουν λάβει. Κατεξοχήν μάλιστα από τον Άγιο Νεκτάριο, τελευταίως έχουν λάβει. Από την Αγία Άννα, τη μητέρα της Παναγίας μας, έχουν λάβει. Από τον Άγιο Σημεών, ο οποίος είναι και ο προστάτης της Ιεράς Μονής Χιλιανδαρίου, έχουν λάβει. Και από άλλες Αγίες έχουν λάβει. Τους έχει λύσει την στήρωση. Τους έχει ανοίξει την μήτρα. Τους έδωσε ευλογία. Και εδώ χαρακτηρίζει ότι δεν ευθύνονται αυτοί που δεν έχουν παιδί. Διότι είτε στήρα ή ενισάβε. Αμφότεροι δε, προβεβικότες εντες ημέρες αυτών ήσαν. Είχαν δε προχωρήσει στην ηλικία. Εγένετο εντοιερατεύειν αυτόν εν τη τάξη της εφημερίας αυτού έναντι του Θεού. Εδώ και μια άλλη διάκριση, ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι ιεράτευαν στο ναό, είχε ο καθένας και κάποια δουλειά να κάνει. Άλλος εφημίαζε, που ήταν το ανώτερο διάκονο. Άλλος μετέφερε τους άρτους τους προφέσεως. Άλλος περιποιείται το σημείο μας, το σημειατήριο για να το προσφέρει. Ήταν διάφορες διακονίες. Εδώ παρουσιάζει τον Ζαχαρία να κάνει κατά κάποιον τρόπο την πιο τιμητική. Την πιο τιμητική. Εντυπάξει λοιπόν λέγει της εφημερίας αυτού τη βαρδιά του έναντι του Θεού κατά το έθος θερατείας, όπως είπε τοποθετημένο, έλα και του σημειάσε εις τελθόν εις τον ναόν του Κυρίου και πάντε την υποσύ του λαού προσευχόμενον έξω, καθ' στιγμή προσέφερε το σημείαμα στο ιερό, όπως θα λέγανε ο ιερές, ο λαός έξω προσκύφιεται εκεί την ώρα. Είναι εκείνο που λέμε ότι η προσευχή μας ο σημείαμα ενωπιών σου Κύριε να πάει. Σημειάματος, όχι δε αυτό άγγελο Κυρίου, εστός εκ δεξιών του σημειαστηρίου του σημειάματος και ταράφτη Ζαχαρίας ειδών και φόβος επέπεσε επ' αυτών. Το ότι γράφει το στα δεξιά, αυτό είναι μια ευνοϊκή θέση. Το ότι το κάποιος αγαθός άγγελος, όπως θα λέγαμε, venito sta a ristorare qui a Sirio. Angelos venite allo simi o Gavril o Angelos, ο οποίος κατά καιρούς μετά από τον Μαλαχία, που ήταν 400 χρόνια περίπου προ Χριστού, δεν υπήρχε άλλη προφητεία και άλλη παρηγορητική κάτι απόφαση από το Θεό. Και έστελνε ενίοτε διαγγέλων και ομιλούσε, όπως μίλησε στον Αβραάμ, έτσι έστειλε και εδώ τώρα άγγελων, και δεν ομιλεί θέματα να βγει ο Αβραάμ περιπίν από τη συγγένειά του και τα πιάστα. Εδώ ομιλεί και προκαταγγέλει ότι τα πράγματα έφτασαν πλέον και ο απεσταλμένος θα έρθει. Ο Μεσσίας θα έρθει, έγκυται ο λυτρωμός του ανθρωπίνου γένους. Είναι πιο χαρμόσυνο γεγονός. Προφανώς λοιπόν είναι άγγελος ο Γαβρίλ. Επέπεσε φόβος επ' αυτόν ως είτε φυσικό. Ο άγγελος έφτασε να του πει μη φοβούς Ζαχαρία, διότι η σηκούση ιδέη σου. Ο έρχομός μου δεν είναι τυχαίος. Η αποστολή μου δεν είναι τυχαία. Έχω κάποιο λόγο που έρχομαι να σ' ανησυχήσω. Η σηκούση η δέησή σου. Ποια δέηση δεν αναφέρω. Αφού είναι εννοηθεί ότι πρόκειται περί δεήσεως, αφήστε στα γρηγορότερα, τεκνογωνία. Η γυνήση Ελισάβετ γεννήσει ιόν σου. Θα κάνει ένα αρσενικό παιδί η γυναίκα σου, η Ελισάβετ. Και καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννη. Και έστε χαράσει και αγαλία. Και θα χαρεί και θα αγαλιά. Συνεχίζει ο άγγελος, δεν τον άφησε να μιλήσει. Πολλοί επί τη γεννήση αυτού χαρίσονται. Έστε γαρμέγα ενώπιον του Κυρίου. Και ίνον και σίκερα ομίτιοι με φυσικά ποτά κλπ. Δηλαδή θα είναι ένας τύπος μοναχού ναζιραίου, όπως λέγονται αυτοί τότε. Και πνεύματος Αγίου πληθύσεται έτσι ο ευκυλίας μητρός αυτού. Αυτό βέβαια αν το συνδυάσουμε με την άνοδο της υπεραγίας Θεοτόκου στην Ορεινή, που εισπάσει την Ελισάβετ και ο Ιωάννης μέσα 6 μηνών εστίρθησε να γαλιάσει η ευκυλία, θα μπορεί να το καταλάβει ότι το παιδί αυτό για πνεύματος Αγίου ακόμη μέσα στην κοιλιά της μητέρας του εσωρέθησε τον Κύριον και την Κυρίαν Θεοτόκων έξω αυτού. Όσο θα είναι ευκυλίας μητρός αυτού, θα έχει πιστεί πνεύματος Αγίου. Και πολλούς των ιών Ισραήλ επιστρέψει επί Κύριον των Θεών αυτών. Δεν το κηρυγμά του, μετανοείται, είναι και γάρη βασιλεία των ουρανών. Και έφτιαξε πράγματι έναν πολύ κόσμο και ετοίμασε και πολλούς για το Χριστό που ήρθε κατόπιν. Αυτός προελεύθεται ενώπιον αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου. Εδώ παραλληλίζει τον προφήτη Ηλία και τον Ιωάννη τον πρόδρομο. Όταν λέγει εν πνεύματι και δυνάμει προφήτου ηλίου, δεν νοεί καμιά μετεμψύχωση ότι θα πάρει του ηλία το πνεύμα, σαν του ηλία το πνεύμα. Όπως είναι το δυναμικό των άκρων κλπ. Ο ηλίας θα είναι και αυτός. Αυτό εννοεί. Επιστρέψε καρδίας πατέρων επί τέκνα και απειθήσεν φρονή ηλικαίων. Γενικά η διακονία του στην τρόπο θα συμβιβάσει, θα συμφιλειώσει και θα φτιάξει ανθρώπους. Ετοιμάσε κυρίω λαών κατασκευασμένων. Θα βρει Χριστός που θα έρθει μια μάζα. Και πράγματι και αυτοί οι μαθητές, οι περισσότεροι ήρθανται από τον πρώτο κύκλο που είχε φτιάξει ο Ιωάννης γρηγορότερα. Εκεί σταμάτησε. Παίρνει το λόγο τώρα ο Ζαχαρίας. Ο Ζαχαρίας τα βλέπει φυσικά τα πράγματα. Έρχεται αμέσως στο νου του η ηλικία της γυναικός. Αυτό είναι ένα σοβαρό εμπόδιο για να έρθει ένας άνθρωπος στο είναι. Όταν η γυναίκα δεν έχει τα γυναικεία, δεν μπορεί να έχουμε άνθρωπον κατά φύση στο είναι. Ξεκινάει από εκεί. Και είπε Ζαχαρίας προς τον άγγελο, κατά τι γνώσω με τούτο, εγώ έχω ατού στο χέρι μου, κρατάω κάτι, που αυτά που μου λες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Κάτι παραπάνω θα πρέπει να γίνει. Αν λοιπόν είσαι ο απεσταλμένος του Θεού, τι έχεις να μου πεις, τι έχεις να μου κάνεις, κάτι υπερφυσικό, ένα θαύμα για να το πιστέψω. Και σου λέγω γιατί δυσπιστώ. Εγώ γάρ είμαι πρεσβύτης. Και έγινε προλογική ένδεση μέρες αυτής. Αυτό λοιπόν είναι ένα φυσικό εμπόδιο, το ότι η γυναίκα μου είναι Εβραία και εγώ πρεσβύτη. Πολλοί λέγουν ότι ο Ζαχαρίας είτο ηλικίας μέχρι 50 ετών. Δεν είτο γέρον πολύ όπως είτο η γυναίκα του, η Ελισάβετ. Αυτό το βγάζουν από το ότι οι ιερείς των Ιουδαίων απαγορεύεται από 50 ετών και άνω να είναι ιερείς. Για να είναι ακόμη αυτό λοιπόν εν ενεργεία, δεν μπορεί να είναι άνω των 50 ετών. Φαντάζεστε κανένα γεροντάκι και λοιπά και σκέφτεστε τώρα εσείς πονηρά ή άλλοι που ακούν ή θα ακούσουν τον λόγο αυτόν. Σου λέει γέρος άνθρωπος τώρα και τέτοια πράγματα. Καταλάβατε. Λοιπόν, ο άγγελος ανταπαντά και είπεν αυτό. Εγώ είμαι Γαβρίλη, ο παρεστικός ενώπιον του Θεού. Γαβρίλη ερμηνεύεται Θεός και άνθρωπος. Απεστάλλει ο ανάλογος άγγελος για να παίξει το ρόλο στην ένθαρκον οικονομία, στο Θεό που θα γίνει άνθρωπος. Διότι σε όλες τις περιπτώσεις, γύρω από το πρόσωπο της Θεοτόκου, γύρω από το πρόσωπο του Ιωάννου του Προδρόμου, γύρω από την υπόθεση της Αναστάσεως κλπ, ο Γαβρίλ παρουσιάζεται. Αυτός εξυπηρετεί την Παναγία μας μέσα στα Άγια των Αγίων όσα χρόνια έγινε. Αυτός φέρει τα μηνύματα στον Ιωσήφ να φύγει προς την Αίγυπτο ή να επιστρέψει από εκεί. Αυτός δίνει τις απαντήσεις ότι τι ζητάτε τον ζώντα μετά τον νεκρό μου, ούτε σε όδε εγίγερθε. Αυτός είναι επί σκηνή. Ο Θεός και άνθρωπος, ο Γαβρίλ. Αυτό λοιπόν λέγει, εγώ είμαι ο παρεστικός ενώπιον του Θεού. Και απεστάλλει λαλή σε πρόσε και ευαγγελιστέ θέση τάφε. Θα σου πω αυτή την καλή χαρμόσυνη αγγελία, την οποία περίμενε στους φυσικούς χρόνους και δεν την έλαβε. Και έρχεται κάπως καθυστερημένη. Εν τούτης όμως δεν πάβει να σου είναι χαρά, αν αυτό το πράγμα κατορθωθεί. Και κατορθούνται βέβαια, εάν είναι Θεός στη μέση. Και διότι είναι Θεός στη μέση, εσύ δεν πρέπει να το αμφισβητήσεις. Εν τούτης όμως έφερε λογικά επιχειρήματα και φυσικά επιχειρήματα ο γέρον Ζαχαρίας. Γι' αυτό ακριβώς θα τιμωρηθείς. Διότι αντέθυνε. Είσαι ιερέ. Έπρεπε να γνωρίζει ότι ουδέν ρήμα αδυνατήσει παρακυρίω. Έπρεπε να γνωρίζει άλλε περιπτώσει παλαιότερε. Και η Σάρα ή το Βρέα. Και η Ραχίλ. Και η Άννα. Και. Γιατί λοιπόν αμφισβητεί, τιμωρείται λοιπόν. Και έστε σιωπό. Και θα μείνει άφωνο, μουγκό όπω λέμε στη γλώσσα μα. Μέχρι που θα γίνουν πάντα τάφτα. Ιδού έχει σιωπό. Και μην γυρνάμε να ρωταλίσετε. Άχρη ή σημαία γέννηται τάφτα. Είχε αξίω από αυτόν να μην αμφισβητήσει. Πράγμα το οποίο στη συνέχεια, στο δεύτερο Ευαγγελισμό με την Θεοτόκο, δεν έχει αξίωση από αυτή. Που και αυτή λέγει, πώς έστε μητούτε επί άνδρα ουγινώστε. Και εφόσον η Παναγία μας παραμένει, ομιλεί, τη διευκρινίζει, τη βοηθάει για να πει το ίδιο του Κυρίου, τον Ζαχαρία δεν κάνει το ίδιο, τον τιμωρεί αμέσως. Είναι αλήθεια ότι η Παναγία Θεοτόκος δεν είχε τίποτα να διαβάσει προηγούμενο. Σπύρες είχαν γεννήσει, ατεχνίες είχαν λυθεί. Παρθένος δεν είχε γεννήσει όμως και είτο δικαιολογημένο να αρνηθεί και να πει πώς έστω μη τούτο, επί άνδρα ου γινώσκω και γι' αυτό δεν ετιμωρήσει. Αποτέλεσμα είναι το εξής, ότι και η λαός προσδοκών των Ζαχαρίαν, επί την ευκαιρία της συζητήσεως αυτής μέσα στο ιερόν, ο Ζαχαρίας κατηνάλωσε περισσότερων χρόνων από εκείνων που ο λαός γνώριζε ότι έπρεπε να καταναλώσει μέσα. Πόσο θα κάνει αθυμιά, θα βγει. Ο λαός περιμένει έξω. Ο λαός είναι προσδοκών, περιμένουν τον Ζαχαρία. Και εθαύμαζαν εν το χρονίζειν αυτόν εν τον ναό. Και εθαύμαζαν γιατί αργεί, τι συμβαίνει, γιατί δεν εξέπτε. Εξελθόν δε ούκη δυνατό λαλή σε αυτή. Αμέσως, εβουβάζει.
και επέγνωσαν, αντελήφθησαν, ότι οπτασίαν εόρακεν εν τον ναό, ότι κάτι του συνέβη μέσα και έχασε τη λαλιά. Και αυτό συνδιενεύον αυτή, και άρχισε τώρα με τα νοήματα να του λέγει, να θέλει μάλλον να του πει, τι του συνέβη. Και διέμενε κοφός και γένετο ως επλήθησαν, και έμεινε πράγματι έτσι δηλαδή. Και γένετο ως επλήθησαν οι μέρες της λειτουργίας αυτού, πως τελείωσε η εφημερία του και επέστρεψε στο σπίτι του, επέστρεψε στον οίκον αυτού. Μετά δε θα φτάσει σήμερα, συνέλαβε Ελισάβε τη γυναίκα αυτού και περιέκριβε εαυτήν μήνες πέντε. Ήταν κάτι που δεν μπορούσε η ιδία να το χωνέψει, να το κυκλοφορήσει. Ντρεπότανε και τον κόσμο. Δηλαδή θα άκουσε, όπως λέμε, το παιδί μέσα και ακόμη θα το αμφισβητούσε. Είναι έγκυος ή τι πρόκειται να γίνει, να πάθω κάνα ρεζινίκι, να λέγω ότι είμαι έγκυος και στο τέλος να μην είμαι. Πέντε μήνες που πλέον επισήμως είχε διαγνώσει από των σκυρτημάτων ότι είναι έγκυος, περιέκριβε την κοινία, λέει αυτή. Προφανώς, όπως μας αναφέρει το δικαίω άμεσο κλπ, ήταν σοβαρά γυναίκα με μυαλό και ζήγιζε τα πράγματα και όλα σας επιπτώσεις αν σε μια στιγμή είχε γελαστεί και δεν είναι το έγκυος. Γι' αυτό ακριβώς λέει, περιέκριβε τον εαυτόν της εαυτήν μήνες πέντε, λέγουσα ότι ούτω μη πεποίησεν ο Κύριος εν ημέρες, έσε πίδεν αφελήν το όνειρός μου εν ανθρώπου. Το θεωρούσε ντροπή να κυκλοφορεί και να μην έχει παιδί. Έτσι λέει, οικονόμησε ο Θεός να το κάνει, όταν αυτός ενόμιζε. Εδώ θα μπορούσα να πω δυο λόγια αναφορικώς με αυτό το δώρο που έδωσε ο Θεός. Ο Θεός το έδωσε αυτό το παιδί σαν ένα δώρο στους ανθρώπους αυτούς και γενικότερα στην οικουμένη, όταν αυτός ήθελε. Τώρα, το ήθελε αυτό του Θεού, πώς είναι, έτσι αντάρτικο δηλαδή, έτσι το θέλει, ήταν δυνατός και το έκανε τώρα? Όχι, είναι μελετημένο, είναι ευλογία. Δεν το έδωσε όταν το ζητούσανε αυτοί, διότι εάν το έδιδε όταν αυτοί το ζητούσαν, θα τους έδιδε ένα παιδί. Τώρα όμως τους έδωσε το παιδί. Αυτό είναι το μυστικό. Τους έδωσε παιδί με άθρον. Το παιδί. Πώς αναφέρει εκεί στο 10ο του Ιωάννου, το έχετε προσέξει? Ότι δεν υπάρχει, λέγει, ούκαι γίγερται εν γυναικείς γυναικών, μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού. Δεν έχει γεννήσει, λέει, γυναίκα μεγαλύτερον Ιωάννου του Προδρόμου. Το έχετε προσέξει? Γι' αυτό και ακριβώς η Εκκλησία μας, όταν, είναι τόσο τιμητικό αυτό, ώστε όταν ήρθε για να φτιάξει το απολυτήριο του Αγίου, δανείστηκε λίγες λέξεις από τα Σπαρημίας, από το 10ο κεφάλαιο που λέγει «Μνήμη δικαίου μετεγωμείων», όμως στη συνέχεια στέκεται στη μαρτυρία του Κυρίου. Στη δε αρκέστη μαρτυρία του Κυρίου πρόγραμμα. Παρότι η μνήμη του δικαίου δικαιολογημένα να υμνείται με εγκόμια, εν τούτης εσένα δεν εγκομιάζουμε. Στεκόμαστε μόνο σε αυτό που είπε ο Κύριος. Τι δε αρκέσει η μαρτυρία του Κυρίου πρόδρομε. Ότι είσαι ο μεγαλύτερος άνθρωπος που εγεννήθηκε από γυναίκα. Ό,τι να σου πούμε εμείς, δεν μπορεί να φτάσει αυτό που είπε ο Χριστός. Αν λοιπόν λέγω, έδιδε ο Θεός το ζευγάρι αυτό ένα παιδί όταν το ζητούσαν. Θα τους έδιδε ένα παιδί. Τώρα τους έδωσε το παιδί. Τι κακό τους έκανε? Φαντάζεστε την πικρία κατά κόσμον. Και το δηλητήριο ορισμένων από το περιβάλλον εναντίον των. Όταν τα γυναικεία, τη γραία Ελισάβετ, την αποχαιρετούσαν και έπαιρναν μαζί τον και κάθε ελπίδα τεκνογωνία. Διότι όσο υπήρχαν τα γυναικεία, υπήρχε και μία ελπίδα υπόλοιπο. Μήπως τον άλλο μήνα, μήπως τον άλλο, μήπως τον άλλο. Εξέ λοιπόν, εξέλιξε και η ελπίδα. Φανταστείτε την πικρία αυτή και ίσως και τη σχετική αγανάκτηση εναντίον του Θεού, για δεν ξέρω σε παιδί. Και εντούτοις ο Θεός στέλνει των καιρών που αυτός ενόμιζε τον άγγελον και του λέγει ότι η προσευχή σου είσαι κούστη. Ποια προσευχή? Μια προσευχή που έκανα προ 10, 20, 30, 40 ετών. Ποια προσευχή? Εκείνη είναι τότε. Έχει πρωτοκολληθεί. Και σήμερα λάβαμε εντολή ότι θα ενεργηθεί αυτή η αίτησή. Ό,τι ο άνθρωπος παρουσιάζει στο Θεό πρωτοκολλείται. Ενεργείται όμως όχι κατά το θέλημα του ανθρώπου, αλλά κατά το θέλημα του Θεού. Που το θέλημα του Θεού ερμηνεύεται συμφέρον του ανθρώπου. Όταν λέμε έτσι το θέλημα Θεού, έτσι το συμφέρον του ανθρώπου, γι' αυτό και ο Θεός ήθελε έτσι. Διαφορετικά δεν μπορεί να είναι αντίθετο το θέλημα του Θεού από το συμφέρον της ψυχής και του σώματος του ανθρώπου. Έχουμε εμείς όμως την υπομονή αυτήν να του στείλουμε το γράμμα και ό,τι θέλει κάνε. Δεν έχουμε. Εμείς τον διατάσσουμε στην προσευχή μας στο Θεό και του λέμε μας κάνεις αυτό. Να μας κόσει τον άρρωστο. Να μας φτιάξει τον καρκινοπαθή. Να δώσει έλεος εδώ και ας μην πιστεύει αυτός ακόμη. Να δώσει υγεία εκεί και ας αρνείται από τα γενοφάσια της. Τον διατάσσουμε στο Θεό. Δεν ενεργεί ο Θεός τότε. Άλλωστε, όταν άργησε για να δώσει ζημιώθη ότι έγινε ο πατέρας του μεγαλύτερου προφήτου. Ζημιώθηκε, δεν ζημιώθηκε. Γι' αυτό να μάθεις άνθρωπε εξ αυτής της περιπτώσεως να περιμένει. Επιρρήψατε την μέρη να είναι παστόν και αναμένετε. Περιμένετε. Δώστε του την υπόθεση, τον φάκελον με την υπόθεσή σας και περιμένετε. Αυτό θέλει. Ενεργήστε. Αυτό μέλει περιμόν. Εμείς όμως από το ένα μέρος του δίδουμε τα αιτήματά μας, από το άλλο μέρος φέρουμε εμείς επί του ώμου τα αιτήματά μας και αυτό κουραζόμεθα και φτάνουμε μέχρι απελπισίας πολλάκι. Για να δώσεις ένα μικρό δεματάκι σε κάποιον, το άμα το αμπαλάρει και το δίδει. Για να δώσεις ένα μεγάλο όμως χρειάζεται χρόνο. Γι' αυτό να μάθουμε να υπομένουμε, διότι το ρολόι του Θεού δεν πηγαίνει σύμφωνα με το δικό μας. Πάει πολύ πίσω το ρολόι του Θεού. Ζητάμε ένα πράγμα σήμερα και μας το δίδει έπειτα από 10 χρόνια. Είναι απειροελάχιστες περιπτώσεις που είναι εδώ άμα και το θαύμα. Παναγία μου! Και αμέσως βλέπει θαύμα. Πέφτει το παιδί από 10 μέτρα και βρίσκεται όρθιο. Βγαίνει κάτι και άλλο και βρίσκεται σε όρο. Είναι ορισμένες περιπτώσεις αυτές. Ως επιτοπλίστων όμως δεν δίνονται οι απαντήσεις αμέσως. Δίνονται πολύ αργά. Πάνω σε αυτό το πλάνο το γράφει στο βιβλίο Αδιαλείπτος προσέφτεστε. Εκεί αναφέρονται πολλά περιστατικά το πώς ο Θεός. Αρκεί μόνο να σας πω ότι ο Θεός το περίμενε 5.508 χρόνια για να στείλει τον Υιόν του. Αυτή είναι μια υπομονή στο Θεό να βλέπει όλη αυτή την κατάσταση και να περιμένει να οριμάσει για να το στείλει, για να υπάρχει επιτυχία. Δεν σκέφτεται το σκεφτόμεθα εμείς. Αλλά εμείς κυριευμένοι από την ψευδέστηση της προσωρινότητας ζητάμε από το Θεό να κάθεται από πάνω μας αμέσως και να μας δει ότι το ζητάμε. Ο άνθρωπος και μάλιστα ο χριστιανός ο βαπτισμένος είναι αιώνιος. Το άλλος είναι αιώνιος αλλά έχει μαύρη αιωνιότητα. Ο ορθόδοξος, ο βαπτισμένος ορθόδοξα από την ημέρα που θα βαπτιστεί είναι αιώνιος με λευκή αιωνιότητα. Είτε πεθάνει, είτε ζήσει του κόσμου τούτου, είναι πάντοτε ζωντανός. Μα αυτό δεν θέλει να το πιστεύει. Γι' αυτό ακριβώς το διατάσσει το Θεό. Γι' αυτό γυρίζει περίλυπο. Γι' αυτό βασανίζεται. Γι' αυτό θλίβεται. Γι' αυτό τα βλέπει αιώνια εφόσον είναι πρόσκαιρα. Είναι άλλα τα αιώνια. Τα αιώνια είναι πέραντα. Αν τα πιάναμε αυτά όπως έπρεπε, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά στη ζωή μας. Πάτερ ημών εν ουρανείς και κυκλοφορούμε σαν ορφανά. Έχεις πατέρα στον ουρανό και κυκλοφορείς έτσι, μα δεν τρέπεσαι, δεν κόβεις το πατέρα ημών να ησυχάσεις. Δεν σταματάς το πατέρα ημών να μην βλασφημείς πλέον τον Θεό. Πόσο κυκλοφορείς κατά τέτοια έννοια, τόσο απελπισμένος και τόσο φοβισμένος. Τι είναι δηλαδή ο κόσμος τούτος, τίποτα δεν είναι. Μα δεν μπορεί να το καταλάβουμε. Μα του ζήτησε να σε βοηθήσει να το καταλάβει. Δεν του ζήτησε, δεν θέλει να το πει τι είναι. Και λέω, τους δίσκους τι δεν λαμβάνεις. Πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα?
Δεν γίνεται.
Εν πάση περιπτώσει,
εδώ ο Ευαγγελιστής σταματάει. Και αρχίζει μια άλλη περίπτωση του δευτέρου Ευαγγελισμού. Όμως, ο δεύτερος Ευαγγελισμός γίνεται στον έκτο μήνα του πρώτου Ευαγγελισμού. Γι' αυτό μετράει ενδέτω μηνύ το έκτο από Σάλη Γαβρίλ πάλι προς τη Μαριά μου. Έγινε ο δεύτερος Ευαγγελισμός. Ακούει η Παναγία μας για την συγγενή της στην Ελισάβα ότι φέρει τον έκτο μήνα. Φεύγει με τα σπουδή στη γέννη στην ορμή Πολιούρο. Εκεί γίνεται η αποκάλυψη. Η γραία Ελισάβετ με οδηγόν το βρέφος στην Κοιλία και με την χάρη του Πνεύματος του Αγίου ομιλεί, προφητεύει για τον καρπό της Κοιλίας του Ιωάννη Θεοτόκου. Η κυρία Θεοτόκος πιστεύει απόλυτα την ηλιοελημένη και λέγει το μεγαλύτερο στοιχείο των Κύριων στην ενάτη Νοδύνη. Μένει μαζί της η Παναγία μας τρεις μήνες που συμπληρούνται ήδη 6 και 3 εννέα. Γι' αυτό η Εκκλησία μας δανείστηκε από πιο κάτω τα περιστατικά, από το 27ο εδάφιο. Τη δε Ελισάβετ επλήθη ο χρόνος του τεκίν αυτού. 6 και 3, 9. Και γέννησε Ιών, όχι γατέρα, Ιών, όπως είχε πει. Και ήκουσαν οι πολιοίκοι και οι συγκινήσεις αυτής, ότι εμεγάλυνε Κύριος το έλεον αυτού επ' αυτού. Περίμενε ο κόσμος τι θα βγάλει αυτή η ουραία, επιτέλους. Μάλιστα αυτό είχε γίνει συζήτηση και πάρα έξω. Ο τρόπος επικοινωνίας ήταν πρωτόγονος τότε. Και ο άλλος κόσμος ήθελε κατά κάποιον τρόπο να πληροφορηθεί και να δει τι θα φέρει αυτή η πρεσβυτέρα στα γεροντάματά της στο είναι. Γι' αυτό είχαν συνονοηθεί όταν γεννήσει η παπαδιά να ανάψουν μια φωτιά που θα έβλεπαν οι άλλοι και θα έτρεχαν να δουν τι έφερε στο είναι. Αυτή είναι και η φωτιά την οποία φιλούσανε οι δικοί μας και οι δικές μας. Είναι η φωτιά εκείνη η οποία ηνύχθη τότε για να παρουσιάσει ότι ο Ιωάννης ήρθε. Δεν είναι δυσυρεμονία ούτε να καούμε ούτε να πάμε σε πρώτο βοηθειών. Αυτό το προορισμό είχε τότε. Τρικαγιά αυτή, το πήρε αυτό το οποίο ηνύχθη τότε. Σήμερα εμάς έχει καταδείξει το δελατρία. Εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος το έμαθε αυτό το πράγμα. Ήρθαν, είδαν, εχάρισαν, συνεχάρισαν και τα διάφορα. Εγεννήσει το παιδί. Εγγένεται ότι 8 ημέρα ήρθαν περιτεμή το πεδίο. Υπήρχε εντολή το παιδί το αρσενικό σε 8 μέρες να περιποιηθεί. Αυτό βέβαια υπάρχει και στη σημερινή διάταξη της Εκκλησίας μας. Δεν υπάρχει βέβαια περιτομή σήμερα, αλλά υπάρχει ευχή την 8η ημέρα. Πριν γίνει το βάπτισμα, γίνεται η ευχή της ονοματοδοσίας. Αν κοιτάξετε το ευχολόγιο που έχουν οι ιερείς, θα δείτε ότι μετά τις ευχές τηλεφούς που έχει ο ιερέας που παίρνει η Εκκλησία το παιδί μόλις έρθει από την μητέρα, στη συνέχεια την 8η ημέρα θα πάει ο ανάδοχος ή η ανάδοχος, η Εκκλησία για τη μητέρα είναι ακάθαρτος, και θα μπει το όνομα του παιδιού. Και έπειτα, μόλις αραντήσει, εφόσον υπάρχει υγεία και δεν υπάρχει έκτακτος ανάγκη να γίνει γρηγορότερα το βάπτισμα, θα γίνει το βάπτισμα μετά τα 40. Όταν 40, αν γινόταν καμιά φορά, δεν παρουσιάζεται η μητέρα τη βάπτιση του παιδιού, διότι είναι το ακάθαρτο. Αυτό όμως έχει επικρατήσει σήμερα, παρότι το παιδί πάει με τη μητέρα του στην Εκκλησία για να βαπτιστεί, πολλές φορές είναι 2, 3, 5, 8 ετών, κρύβεται η μητέρα ακόμη. Εκκλείεται τότε διότι βαπτίζεται το πρώτο 40 και το ακάθαρτο. Τώρα όμως γιατί να κρυφτεί και να πάει να προσευχηθεί στο μυστήριο του παιδιού του. Δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, αυτή τώρα εδώ η περιτομή έχει αντικατασταθεί για τη ευχή τη ονοματοδοσία που γίνεται την 8η ημέρα. Την 8η λοιπόν αυτή η ημέρα δίνεται το όνομα και γίνεται και η περιτομή. Η περιτομή έκοπτον από το ανδρικό μόριο μπροστά το δέρμα. Το περιτόν αυτό το έκοπτον και το πετούσαν. Πράγμα το οποίο κάνουν ακόμη οι Ισμαηλίτες και οι Εβραίοι. Κάνουν ακόμη. Και κάνουν αυτό επί το ονόματι του πατρός αυτού Ζαχαρίαν. Οι συγγενείς έφυγαν και λοιπά και το όνομα αυτού Ζαχαρίας. Επεμβαίνει η μητέρα και λέει όχι Ζαχαρίας. Αποκριθήσα η μητέρα αυτού είπε ουσίς. Αλλά κληθήκε το Ιωάννη.
παράξενο το όνομα. Δεν υπήρχε στην οικογένεια. Ήθιστε να μπαινε στις οικογενείας το όνομα. Με η διαδοχή του παππού, της γιαγιάς κάποιου που έφυγε από το σπίτι κάποια έκταστον εποχή. Είπαν προς αυτήν ότι ουδείς εσύ είναι της συγγενείας του ως καλείται το όνομα τούτο. Μα δεν υπάρχει κανένα στην γενιά σας. Τι είναι αυτό το όνομα, πού το βρήκες? Ένευον δε το πατρί αυτού το τι αν θέλει καλείται αυτόν. Ο γέρον εκεί, άφωνος ο καημένος, παρακολουθεί και τους νεύουν εσύ σαν τι ήθελες το όνομα να μπει. Δεν μπορεί όμως να μιλήσει. Και επίσης στην Αχίδιον, δώστε μας ένα χαρτί, μια πλάκα, να σας γράψω. Δεν μπορώ να σας το πω. Έγραψε λέγον Ιωάννης ευθύ όνομα αυτού. Όχι Ιωάννης θα ονομαστεί, ευθύ είναι. Δεν καλούμε θα εμείς να του βάλουμε όνομα, έχει όνομα το παιδί. Το συμβάλλει ο άγγελος. Του είπε γρηγορότερα τι θα είναι το όνομά του. Καταλάβατε. Ιωάννης ευθύ το όνομα αυτού. Δεν έχετε καμιά δουλειά εσείς, ούτε εμείς. Δεν καλούμε σαν να εκφέρουμε. Ο Θεός που το έδωσε, του έχει και το όνομά του. Ιωάννης λοιπόν εσύ λέει το όνομα αυτού. Και εσάγμασα πάντα ότι αυτός επιμένει δηλαδή και λέγει αυτό. Και τη στιγμή ανεώχθη το στόμα αυτού παρά χρήμα και η γλώσσα αυτού και ελάλη ευλογών των Θεών. Και τη στιγμή, όπως είπε ο άγγελος, ότι θα μείνει σιωπών μέχρι που θα γίνουν πάντα τα αυτά, και έγιναν πράγματι, συνέλαβε, εγεννήθη, εδώσει το όνομα κλπ. Και ολοκληρώθη η υπόθεση του ερχομού του παιδιού αυτού, τότε ελύθη πλέον και η σιωπή, η τιμωρία του, όπως θα λέγαμε, και ευλόγησε το Θεό. Οι παρικούντες λέγει εκεί, εφοβήθησαν, εγένετο δε τη πάντα φόβο, τους περικούντες αυτούς, εν όλη την ορεινή της ιδέας, διαλαλείτε πάντα τα ρήματα τάστα και έρθετε πάντα και ακούσατε επί καρδία αυτό λέγοντα τι άρα το παιδί εν τούτο έστω. Τι άρα θα γίνει αυτό το παιδί επί τα αποτέλεσμα τα οποία έλαβε ο χώρο με τον τρόπο που ήρθε, με τον τρόπο που γεννήθη και με τον τρόπο τώρα που περιετάμε. Και κύριε Κυρίου είναι μετά αυτού. Ο δε Ζαχαρία, ο πατήρ αυτού, εκλείσει πνεύμα το Αγίου και προεκείται και λέγον. Είπε μια ωραία προσευχή ευχαριστήριων και προσεκτική, η οποία αναφέρεται στη συνέχεια από εδάφιο 68 και κατετέρα. Είπε λοιπόν στη γλώσσα του τα εξής ο πατέρας. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ότι επεσκέψατε και επίησε λύτρωση το λαό αυτού. Δηλαδή ότι το προσώπο του παιδιού βλέπει το Χριστό τώρα, ότι λυτρώνει τον λαό. Δεν βλέπει το παιδί, ο παιδί αυτού κάνει προφητεία τώρα, διότι δια πνεύματος Αγίου οπλίσει και ομιλεί. Και ήγουρε κέρα σωτηρία σμή εν το οίκο δαδί του παιδός αυτού. Καθώς ελάλησε διαστόματος των Αγίων, το απαιώνος προφητών αυτού. Λαμβάνουν σάρκα και οστά οι προφητείες όλες που έχουν πει άλλοι προφήτες. Σωτηρία με εξεθρών ημών και χειρός πάντων των μισθούντων ημάς. Τι είσαι έλεος μετά των πατέρων ημών και μισθή με διαθήκης Αγίας αυτού. Όρχον όν όμως απρος Αβραάμ τον πατέρα ημών του δούνε ημίν αφόβος εκπληρώς των εχθρών ημών ρισθέντες. Λατρεύουν αυτό ενωσιότητη και δικαιοσύνη ενώπιον αυτού πάσης ημέρας της ζωής μου. Και εσύ παιδίον, πως εν είπε όλα αυτά, ότι ο Θεός τα πραγματοποιεί σήμερα αρχίζει ενωμένη από αυτή την περίπτωση του προφήτου Ιωάννου, γυρίζει το παιδί και λέει. Και εσύ παιδίον, προφήτης υψίσου πληθυστής. Προπορέστηκα προπροσώπου Κυρίου, ετοιμάστε οδούς αυτού, του δίνε γνώση σωτηρίας στο λαό αυτού. Εναθέσει αμαρτιών αυτών, διασπλάχνα ελαίου Θεού ημών. Ότι ο λαός αυτός θα μάθει από σένα, ότι από τα σπλάχνα των υπηρμών του Θεού, μια μετανία θα σωθεί. Και αυτό το κήρυγμα, που δεν αρχίζει από τον Ιωάννη, αρχίζει από τον Ζαχαρία, έπειτα το επανέλαβε ο Ιωάννης, ο Ζαχαρίας το προφήτευσε και ο Ιωάννης το επανέλαβε, συνεχίζεται στην Εκκλησία του Χριστού. Αυτό άλλωστε είπε, όπως θα ακούσουμε με λίγες μέρες, και ο Απόστολος Παύλος όταν ήρθε εδώ στα Αθήνα. Τους καιρούς, τις αγνίες, υπεριδών ο Θεός. Τα νύν παραγγέλει, πάση μετανοή. Σας δίνει όλα αυτά τα οποία δεν ξέρετε, από εδώ και κάτω ζητάει τη μετάνοιά σας. Μεγάλο θέμα η μετάνοια. Χαρά στους ανθρώπους. Οι οποίοι την έχουν τους καθημερινή χρήση. Και τούτο, διότι είναι σε καθημερινή πτώση. Κάθε πτώση προϋποθέτει και μία μετάνοια. Κάθε πτώση προϋποθέτει και μία ανάσταση. Δυστυχώς, σε πολλά πέφτουμε, αλλά σε ολίγα ανιστάμεθα. Λίγα εξομολογούμεθα. Λίγα λέμε. Σε λίγα μετανοούμε. Προφητεία λοιπόν εσύ γίνεται από αυτή. Αυτό είναι το περιστατικό εν συνόψη όπως μας το παρουσιάζει εδώ. Στη συνέχεια, ο άνθρωπος αυτός, μεγάλος. Η ζωή του ήταν στην έρημο εξαιτίας του διωγμού, όπως ξέρετε. Και μάλιστα προχθές μου το είχε θέμα σε ένα σημείωμα μια πτυχή, μα δεν έμεινε να απαντήσω. Έφυγε. Διωκόμενος, ο Χριστός έφυγε εις Αίγυπτον, διωκομένη σε Ιβραία, Ελισάβετ με το παιδί έφυγε εις έρημο. Αναφέρει εκεί η παράδοση, δεν αναφέρεται γραμμένο στο Ευαγγέλιο, στην παράδοση το έχουμε διαβάσει, ότι η Ελισάβετ άρπαξε αυτό το μωρό και έφυγε 6 μήνες. Ήταν η διαφορά, αυτό είχε δώσει από διετούς και κατωτέρα, το παίρνει μέσα το παιδί. Και έφτασε σε ένα όρο που δεν μπορούσε πλέον, θα το έπαιρνε, και τότε έκανε μια σύντομη προσευχή και είπε: Δέξω όρο, μητέρα και το τέκνο αυτή. Και ήμουξε και βρέσει το πίσω μέρος, στα μοτουρικό το τρόπο, η Ιβραία, και έτσι απεσοβήθηκε ο κίνδυνος για την κεφαλήν Ιωάννου και βρέσει εκεί. Προφανώς απέθανε η Ιβραία Ελισάβετ και έμεινε εκτεθειμένο το παιδί που ετρέφεται το παραγγέλου εκεί, μέχρι που μόνος του μπορούσε έπειτα να αυτοσυντηρείται και ετρέφεται από το αγριόμελο και τις ακρίδες μέχρι που έγινε σε ηλικία 30 ετών περίπου, όπου ο Θεός του έδωσε εντολή να βγει, να κηρύξει, να βαφτίσει και να κάνει τα υπόλοιπα μέχρι που οικειώθει και το Χριστό να βαφτίσει και το χέρι του να υπάρχει ζωντανό σχεδόν ακόμη σήμερα σε ραμονή Γρηγορίου στο Άγιον Όρος. Ο Τίμιος Πρόδρομος είναι ένα πρόδρομος όχι των ανθρώπων εδώ στη γη, αλλά και στον Άδη. Ευγενήσει και του στον Άδη, θεών φανεροθέντα εν σαρκή. Βέβαια η κακία του Ηρώδου απέτεινε την κεφανή στη μία του προδρόμου, εκατέβει ο πρόδρομος στον Άδη και εκήρυξε. Πρόδρομος εδώ, πρόδρομος και στον Άδη. Για τον Χριστό θα πήγε και στον Άδη και εκήρυξε στα ενεκλαϊκή πνεύματα. Ο μεγαλύτερος άνθρωπος είχε ένα άδοξο τέλος. Κάποια χόρεξε καλά κάποτε και ζούσε την κεφαλή του επιπίναση. Και έτσι. Γιατί τούτο, διότι τόλμησε να πει την αλήθεια. Να υπενθυμίζει σε ένα λεγόμενο ανδρόγενο που ζούσε παρανόμο ότι αυτό που κάνουν δεν είναι σωστό, δεν το ευλογεί ο Θεός. Ούτε έχει τη γυναίκα του αδελφού. Αυτός δεν θεωρείται προφανώς έλεγχος, είναι υπενθύμηση. Δεν σου είναι συγκεφορημένο να έχει τη γυναίκα του αδελφού. Εφόσον ο σύζυγός της ζει, εσύ δεν μπορεί να γνωρίζει η γυναίκα. Είναι Μιχαλής λοιπόν, αυτό το σύζυγο λοιπόν. Αν πεθάνει ο σύζυγος, ο αδελφός του, και δεν έχει αναστήσει σπέρμα, δικαιούται απευθείας να την πάρει εσύ και να αναστήσει σπέρμα. Εφόσον ζει αυτός, δεν μπορεί να την έρθει εσύ. Επίσης όμως, τόσο δεσμευμένος από τη σάρκα και από την αμαρτία, που δεν διέλυσε το παράνομο αυτό κρεβάτι και συνέχισε. Αυτή η διεφθαρμένη ούσα, άμα ο Σατανάς θέλει τη διαφθαρκώ στην καρδία του ανθρώπου, γίνεται θηρίο. Και προτίμησε να προσθέσει την ηθεία της και πόνο και να μην διαλύσει το παράνομο κρεβάτι. Το αποτέλεσμα είναι ότι σε ένα χορό που εόρταζε ο φίλος της ως ο άντρας του, ένα βράδυ που εδώ ήταν ένα μεγάλο χορό, διότι εφόρεψε η κόρη της καλά, μια κοπελίτσα μικρή, εδώ ο σόρκος, ο ίμιστη του βασιλείου, εντούτοις όμως αυτή εζήτησε από τη μητέρα γνώμη τι να ζητήσει από το θείο, όπως θα λέγαμε, αν όχι από τον πατέρα, τι. Και αυτή είχε κάτω από τη γλώσσα κεφαλήν Ιωάννου του Προδρόμου. Έτσι ενώνησε ότι θα κλείσει το στόμα αυτό που του υπενθύμιζε την αμαρτία του για να σωθεί. Και αυτό δηλώσει. Ον, σαρκολάτρης, άνθρωπο και κοσμολάτρης, έστειλε σπεκουλάτορα μια νησιά εκεί στι φυλακέ του Μαχαιρούντο, όπου η τιμή αυτή η κεφαλή και το σεβαστό αυτό πρόσωπο επιρρύπτω και απέτυχαν την τιμή κεφαλή του προδρόμου και την έφεραν, όπω ξέρετε, σε ένα γυμνάσιο μέσα. Και είχε την τόλμη αυτό το διεφθαρμένο το κοράσιο να του πάρει στο χέρι του. Που δεν μπορεί να πουλεί να σφάξει Αλλά όταν μπει ο διάβολος μέσα στην καρδιά και μάλιστα από τη σάρκα, δεν βλέπει τίποτα. Γίνεται μεγαλύτερο φρούριο. Όχι παιδιά, όχι άντρα, όχι γυναίκα, τίποτα δεν βλέπει μπροστά σου. Αυτό το πράγμα έγινε. Εδώ που λέγεται ότι η μία αυτή κεφαλή, παρότι αποκεκομένη μέσα στο πινάκιο, εξακολουθούσε να λέγει. Ούτε έφτιαξε τη γυναίκα του αδερφού. Το βράδυ εκείνο λέει ότι τρελάθηκαν πολύ και ούτω καθεξή. Αποτέλεσμα είναι ότι αυτοί είχαν άδοξον πάλι τέλος. Ευρισκόμενοι λέγει στην Ισπανία, αναφέρεται το ζεύγος αυτό το παράνομο και η μικρή ηρωδιά, η Σαλόνη, κάποιο μέρος του Τεσιόνι, και όπως περπατούσε μόνη η μικρή αυτή, ήρθε το χιόνι, ο πάγος αυτό, μου στείλθε μέσα και ξαναέκλεισε και ξέκλεισε ο πάγος στο κεφάλι του τόπου. Αυτό είναι το τέλος στην Ισπανία, η γυναικός αυτή, η οποία όπως έφτασε, όπως έστρωσε, έτσι και εκείνη. Εκτός αυτού έφτασε βέβαια και την πτυχή ως ήτος φυσικών. Μη σκανδαλιζόμεθα αν παρουσιάζεται άδοξο το τέλος κατά χριστών πολλών ανθρώπων. Γιατί ο Χριστός ο πρώτος είχε άδοξον τέλος. Και όλοι οι Άγιοι είχαν άδοξον τέλος κατά κόσμον. Όμως εφόσον πέθανε κατά Χριστόν, το θέμα είναι μεγάλο. Εμείς ανάβουμε σήμερα χερί στον Αγιάννη τον Πρόδρομο. Το τιμή φαίνεται σήμερα παρότι είναι νηστεία, περίοδο νηστεία, η Εκκλησία έχει για το μεγάλο αυτό πρόσωπο κατάληψη ουστείο σήμερα. Γιατί όπως ξέρετε, ψάρι δεν πρόκειται και θα ρεκοστηραστεί, είναι μόνο Σάββατο και Κυριακή. Σήμερα όμως είχε κατάληψη ουστείο. Τιμή φαίνεται για το πρόσωπο αυτό. Θα ήθελα λοιπόν εν κατακλείδη να σας υπενθυμίσω ότι ο άνθρωπος όταν πολιτεύεται κατά Θεόν, ο Θεός τον αξιοποιεί. Του δίνει μια σφραγίδα όχι για τον ίν αιώνα, αλλά για την αιωνιότητα. Χαρά στους γονείς, οι οποίοι είναι άμεσοι και δίκαιοι. Χαρά στα παιδιά, που είναι θεοφοβούμενα και είναι απότοκα και προσευχής επαγγελίας και είναι και ευλογημένα από την κοιλία της μικρός. Και θα είναι όμως, αν και η μητέρα είναι ευλογημένη. Εύχομαι λοιπόν ο μέγας αυτός προφήτης μαζί με την οικογένειά του να μας ελεήσει και να μας ευλογήσει. Αμήν.